Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në librin e Kantikut të Kantikëve, kapitulli i 2. Pa humbur kohë, lexojmë më poshtë nga vargu i 15 i këtij kapitulli. I zini dhelprat, dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulzim. Njerëzit në atë kohë mund të ngrinin gardhe ose mure rreth vreshtave në mënyrë që t'i mbanin larg dhelprat e mëdha. Por ata kishin probleme me dhelprat e vogla. Ato dhelprat e vogla hynin fshehurazi shumë lehtë. Ato mund të hynin fshehurazi të shkatërronin rrushin dhe të këpusnin shërmendët e rinj. Këtu gjendet një mesazh i madh për ne. Dhelprat janë mëkatet e lehta, si edhe njerëzit dhelparak që korruptojnë të tjerët. Që të dyja këto gjëra dolën në dritë nga Gjon Pakëzori. Në lidhje me mëkatet e lehta, ai tha: ai që ka dy tunika, leti ndaj me atë që s'ka. Dhe ai që ka të haj, letë veproj kështu. Mos vilni asgjë më tepër nga sa ju është urdhëruar. Mos i bëni shantazh asnjëriu, mos i bëni akuza të rreme kurkujt, dhe jini të kënaqur me pagën tuaj. Gjon Pakëzori drejtoi gishtin e tij tek Herodi, të cilin Zoti hynë e quajti dhel për plak. Dhe i tha se ai nuk ishte të drejtë të martohej me gruan e një burri tjetër. Më lejonit ju them se një predikues nuk bëhet popullor kur thot diçka të tillë. Herodi plak e vrau Gjon Pakëzorin duke i prerë kokën. Gjithsesi, dhelprat e vogla hynë në kishën ton bashkohore dhe sjellin probleme. Mëkatet e vogla ndotin miqësinë midis besimtarve dhe ndotin jetën e krishterë. Një shembull janë mëkatet e vogla të atyre gjërave që i di dhe nuk i bën. Fjala e Zotit thotë: ai pra që di të bëj të mirën dhe nuk e bën, bën mëkat. Këtu është një nga ato dhelpra të vogla. Sa herë shohim diçka që duhet ta bëjmë për Zotin, por nuk e bëjmë. Sa herë kemi mëkatuar në këtë mënyrë. Në Bibël thuhet se Zoti Jezus përshkoi vendin duke bërë mirë. Sa herë kemi menduar të shkruajmë një letër, por nuk e kemi shkruar. Sa herë kemi menduar të bëjmë diçka për personin, por në fakt, në vend që ta bënim e kemi neglizhuar. Sa herë duhet të ishim lutur për dikë, por në fakt kemi neglizhuar të lutemi. Ne shpesh mendojmë për fjalët e profetit Samuel. Sa për mua, mos ndodh të kur që unë të mëkatoj kundër Zotit, duke e gjur dorë nga lutjet për ju. Këto janë mëkatet e vogla. Këto janë dhelprat e vogla të cilat prishin vreshtin. Më lejoni të tregoj dhe një dhelpër tjetër të vogël. Dhe çdo gjë që nuk bëhet me besim, është mëkat. Sa herë që hedhim një hap si pas mendjes sonë, dhe përpiqemi ta quajmë atë një hap besimi. Ne dim se nuk është besimi vërtet. Ne dim se duam të bëhet si pas mënyrës sonë. Ky është një mëkat. Kjo është një dhelpër e vogël. Ajo hyn brenda dhe prish punën e Zotit. Ne kemi tendencën të mbështetemi në atë kallam të thyer dhe të dobët. Ne përpiqemi të mbahemi fort aty dhe marrim një pozitë fetare. Ne themi: unë po e bëj këtë sepse Zoti më drejton. Kur në fakt, ne dim që kjo gjë nuk është e vërtet. Ne e themi këtë kaq lehtë. Letra drejtuar Romakëve na tregon se çdo gjë që nuk e bëjmë me besim, është mëkat. Një dhelpër tjetër e vogël janë preferencat personale që shihen midis njerëzve të Zotit. Jakobi vëre këtë gjë. Por në qoftë se bëni preferenca personale, ju kryeni mëkat dhe dënoheni nga ligji si shkelës. Kjo gjë më ka ndodhur mua ashtu siç e përshkroi edhe Jakobi. Një dhelpër tjetër e vogël është që të mos i japësh me bujari Zotit. Nuk është vetëm sasia e dhënjes që ka rëndësi, por edhe mënyra se si ti jep. Shumë njerëz japin me hipokrizi. Ne këndojmë nga njëra anë se duam të japim gjithçka që kemi, dhe nga ana tjetër nuk japim asgjë. Ne në fakt jemi duke kënduar gënjeshtra. Ne pretendojmë se e kemi dhënë veten tonë dhe gjithçka që kemi tek Zoti. Miqtë mi, këto dhelpra të vogla po shkatërrojnë shumë vreshta sot. Deklarata tjetër e mrekullueshme vjen më një herë pas këngës së kthimit të dhëndrit, që simbolikisht përfaqëson rrëmbimin, ardhjën e Krishtit sërish për të marrë kishën. Lexojmë kapitullin e 2 të Kantikut të Kantikëve, vargun e 16. I dashuri im është Jimi, dhe unë jam e ti. Ai e kullot kopen midis zambakëve. Kjo këngë e Salomonit shpreh gjendjen më të lartë shpirtërore të marrëdhënies midis Zotit Jezu Krisht dhe besimtarve. Asnjë libër tjetër i Biblës nuk e portretizon këtë marrëdhënie më mirë se ky libër i vogël, dhe nuk ka plan më të lartë se ky që jepet në këtë varg. I dashuri im është i imi dhe unë jam e ti. Kjo është një nga të vërtetat teologjike më të thella që Zoti Ynë Jezus e shprehu me 7 fjalë të thjeshta. Ju jeni në mua dhe unë në ju. Nusja thot, i dashuri im është imi dhe unë jam e ti. Zoti Jezus në fakt thot, këtu poshtë unë zura vendin tënd kur vdiqa në kryq, unë jam në ju. Tani ju duhet të tregoni jetën time këtu poshtë në këtë botë. Sigurisht që këtë mund ta bëjmë vetëm me fuqinë e Frymës së Shenjtë. Por ne jemi në të, ulur në vendet qiellore, të pranuar në të dashurin, të bashkuar me të dhe të ringjallur me Krishtin. Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. A nuk është kjo e mrekullueshme? Miku im, nëse ti je një fëmijë i Perëndisë, pse nuk i thua atij që e do? Ne jetojmë në një kohë ku ndoshta nuk kemi shumë nga të mirat e kësaj bote dhe megjithse ne jemi të pasur. Ne nuk lavdërojmë njerëzit, ne lavdërojmë Krishtin. Prandaj asnjë të mos mburret në njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuaja. Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta dhe vdekja, gjërat e tanishme dhe gjërat e ardhshme. Të gjitha gjërat janë tuaja dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndisë. Ne i përkasim Krishtit, ai është i yni, ai na përket ne, ai është shpëtimtari ynë, ai gjithashtu është bariu ynë. Ne duhet të afrohemi tek ai dhe t'i bëjmë për vete këto bekime shpirtërore të cilat janë tonat. Ne kemi një nivel të lartë jetë shpirtërore kur themi, i dashuri im është i imi dhe unë jam e ti. Ai e kullot kopen midis zambakëve. Kjo sërish i referohet luleve të derdhura mbi koltukun ku ai mbështetet në tryezën e banketit. Kjo i referohet kënaqësisë, miqësisë, gëzimit dhe gjithçkaje të mrekullueshme. Kjo botë kërkon këto gjëra. Kjo botë po kërkon të kalojë një kohë të mirë. Kjo botë do të bëjë një jetë të shfrenuar. E po le të kalojmë një kohë të mirë, duke qenë të ulur në tryezën e Krishtit dhe të gëzohemi në të. Ky është një nivel i lartë shpirtëror. Unë kam frikë se shumë prej nesh nuk mund ta arrijmë. Prandaj ne duhet të thrasim fort, ashtu si nusja. Tërhiqmë tek ti. Ne do të rendim pas teje. Ne nuk mund të vrapojmë, ne nuk mund të rendim në garën që është vendosur para nesh, nëse nuk shohim Jezusin dhe përvetësojmë fuqinë e tij në jetën tonë. I dashuri im është imi dhe unë jam e ti. Lezëmë poshtë në vargun e 17. Para se të fry fladi i ditës dhe hije të ikin, kthehu i dashurim dhe silu si një gazel o një drenush mbi malet që nëndajnë. Kthemi sërish tek ajo pamje e Krishtit si një drenush e mëngjesit. Kini parasysh se ne e pam atë në mëngjesin e ndritshëm, duke qëndruar në triumf në maj të malit. Gjatë gjithë natës gjyetarët kishin qenë në ndjekje të jetës së tij dhe qend ishin hedhur drejt tij. Sa e tmerrshme që ka qenë kjo. Ai kaloi përmes derës së vdekjes, por ai doli në derën e ringjalljes. Nën këtë dritë, edhe pse ne jetojmë në një botë errët, ne mund të presim që të shohim agimin. Miqtë mi, lejoni që shpengimi që kemi në Krishtin dhe gjithçka që ai ka bërë për ju të ketë kuptim për ju. Bështetuni mbi këtë. Le që ky të jetë ngushëllimi juaj. Le që ky të jetë jashtëku nën kokën tuaj gjatë orëve të errta të kësaj jete, para se të fryj fladi i ditës dhe hijet të ikin. Ndërkohë që fillojmë kapitullin e 3, ne jemi ende në këngën e 2. Por do të doja t'ju thoja se kemi mbërritur në strofën e 2 të saj. Gjithsesi, kjo fillon një pjesë të re që na paraqet një skenë krejt ndryshe. Në fillim të këtij libri, ne ishim në majtë të kodrës së vendit të Efraimit, ku pam një vajzë dhe familjen e saj që ishin fermer me qera. Tani Salomoni ka fituar zemrën e saj dhe e ka marrë atë me vete në Jeruzalem. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë të kapitullit të tretë në librin e Kantikut të Kantikëve. Mbi shtratin tim gjatë natës, kërkova atë që dashuron zemra ime. E kërkova, por nuk e gjeta. Tani do të ngrihem dhe do të shkoj rrotull në për qytet. Në për rrugët dhe në për sheshet, do të kërkoj atë që do zemra ime. Skena është vendosur në palatin e Jeruzalemit, ku mbreti ka quar atë vajzë. Ajo ka mbetur vetëm. Mbreti ndoshta është larguar për ndonjë punë. Ajo çfarë regjistrohet këtu është një ëndër që reflekton ankthin e ndarjes së tyre dhe ku përfundimisht ajo del për ta kërkuar atë në rrugët e qytetit. Kjo gjen një zbatim shpirtëror në marrëdhënien tonë me Krishtin. Kur kemi një ditë të madhe përpara nesh, ne mendojmë se duhet të kalojmë një natë të mirë në gjumë. Nëse gjumi është i preferuar, atëherë ne mund të flem 8 orë, por ne kemi humbur atë që është shumë më mirë se sa preje. Moody Stewart ka thënë kështu: por nëse Krishti është i pari, më i miri dhe më i nevojshmi, nëse ai është më shumë se ushqimi apo gjumi, ai gjendet shpesh më një herë, pa humbje kohe, apo gjumi, të cilin jemi të gatshëm ta sakrifikojmë për hir të tij. Vetëm atëherë gjumi ynë është i ëmbël dhe freskues për ne, sepse vetë Zoti banon dhe pushon në ne. Tani do të ngrihem dhe do të shkoj rrotull në për qytet. Ngritja nga shtrati dhe dalja në qytet për të kërkuar tregon një vendim për të kërkuar Zotin. E kërkova, por nuk e gjeta. Ky është rrëfimi i saj i çiltër. Shumë njerëz nuk e gjejnë kurrë Krishtin, sepse ata nuk e kërkojnë asnjëherë atë. Ose ata krishterë ulen në stolat e kishës çdo të diel dhe nuk përballen kurrë sinqerisht me faktin që nuk e kanë gjetur atë. Gjithsesi, ai ka premtuar që ata që do ta kërkojnë me gjithë zemër do ta gjejnë. Apo siç tha edhe Jakobi, afrohuni tek Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Lexojmë poshtë në vargun e 3 dhe të 4. Rojet që sillen nëpër qytet më takuan. I pyet ata: a pat atë që do zemra ime? Sapo i kalova, gjeta atë që do zemra ime. E shtrëngova fort dhe nuk kam dërmend ta braktis derisa ta çoj në shtëpinë e nënësime dhe në dhomën e saj që më ka ngjizur. Miqtë mi, çfarë është përblimi i mrekullueshëm për kërkimin e saj? Gjeta atë që do zemra ime. Sërish do të citoj diçka nga Moody Stewart. Ai tha: gjeta atë, unë një njeri gjeta Zotin e lavdis, unë një sklav i mëkatit, gjeta çliruesin e madh, unë një fëmijë e errësirës, gjeta dritën e jetës, unë krejtësisht i humbur, gjeta shpëtimtarin dhe Zotin tim, unë i ve dhe i shkret, gjeta mikun tim, të dashurin tim, burrin tim. Shkoni dhe bëni të njëjtën gjë bi dhe bija të Sionit dhe ai do të gjendet për jush. Sepse ai do të gjendet kur ju e kërkoni me gjithë zemrën tuaj. E shtrëngova fort dhe nuk kam dërmend ta braktis. Të mbash një marrëdhënie të pathyer me Perëndin kërkon përpjekje nga ana jon. Është e lehtë të lejosh interesin e të tjerëve të mbush jetën tonë. Kështu që ne humbim kuptimin e prezencës së tij. Stewart i tha: nëse nuk e shtrëngoni, mbreti do të ikë. Ai është i gatshëm të qëndrojë, por megjithatë ai nuk do të qëndrojë nëse ne nuk e mbajmë fort. Ta çoj në shtëpinë nënësime dhe në dhomën e saj që më ka ngjizur. Kur ajo e gjeti atë, ajo u kthye në vendin ku kishte lindur, atje ku ajo ishte takuar me të. Shumë prej nesh ka nevojë të kthehen tek dashuria e parë. A e mbani mend kur erdhët për herë të parë te Krishti? A e mbani mend se sa shumë rëndësi kishte ai për ju atëherë? Lexojmë në vargun e 5. Ju përgjërohem o bija të Jeruzalemit për gazelat dhe sutat e fushave. Mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurinë time derisa kështu t'i pëlqej. Kjo pjesë e fundit e kapitullit është një gur i çmuar në vetvete. Ajo përshkruan kthimin e mbretit dhe nusen e tij. Kjo vajzë e vogël shunamite ka pritur një kohë të gjatë për kthimin e bariut, të cilit ajo i kishte dhënë zemrën e saj. Një ditë ajo ishte në vresht duke punuar. Poshtë rrugës shihet një re tymi dhe britma kalon nga një grup fshatarësh tek një grup tjetër. Ja, po vjen mbreti Solomon, por ajo ka punë për të bërë. Pastaj vjen dikush me gëzim tek ajo dhe i thot: "O mbreti Solomon, po të kërkon ty." E hutuar, ajo thot: "Po më kërkon mua? Unë nuk e njoh mbretin Solomon." Por kur ajo shkon në prezencën e tij, ajo njeh që ai është i dashuri i saj, Bari, që kishte ardhur për të. Ai e merr atë dhe ul në anën e tij, në karrocën mbretërore, dhe korteshi vazhdon të ecë pa ndalur, duke i lënë të hutuar e të pagoj njerëzit e ati vendi për ndryshimin e papritur që ndodhi në pozitën asaj vajze që kishte qenë njëra prej tyre. Sa bukur që paraqet kjo pamje realitetin e lavdishëm të kthimit të Krishtit të dashurit ton, kur ai do të vi për të tjet. Në letrën drejtuar Thesalonikasve, Apostulli Paul shkroi: "Sepse Zoti vetë, me një urdhër me zë krye ëngjëlli dhe me borinë e Perëndis, do të zbres nga qielli, dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne, të gjallë, që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret, për të dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin." Lexojmë në vargun e 6. Kush është ajo që vjen nga shkretë të tjera, si kolona tymi e parfumuar me mirë dhe tenjan, dhe me lloj-lloj pluhurash aromatik të tregtarëve? Ky është një përshkrim i Salomonit ndërsa ai udhëton për në Jeruzalem me nusen e tij. Lavdia e Solomonit ishte për te çdo përshkrimi. Ne do të shohim një pamje të shkurtër të saj në vargjet vijuese. Ne si besimtar duhet të ecim në këtë botë si dëshmitar të Zotit Jezu Krisht. Si dëshmitar, ne jemi bërë të rinj në Krishtin, se cili prej nesh është si nusja që vjen për para dhëndrit dhe aroma e Krishtit duhet të jetë mbi ne, ndërsa i dëshmojmë botës e parfumuar me mirë dhe temjan. Sa i mrekullueshëm që është Zoti Jezus. Mirra i referohet vdekjes së Krishtit dhe temjani jetës së tij, që të dyja ishin të ëmbla, që të dyja ishin të lavdishme. Jashtrati i Salomonit, rreth të cilit qëndrojnë 60 njerëz guximtar, trimat e Izraelit. Shtrati i tij është koltuku udhëtues i Salomonit që mbartej nga shërbëtorët e tij. Ndërsa 60 njerëzit guximtar, trimat të Izraelit, jetonin së bashku me të në një kohë rreziku. Këta ishin rojet dhe ndodheshin rreth tij për ta mbrojtur. Ata ishin njerëzit e shërbimit sekret që kishin si detyrim të kujdeseshin për të. Më lejon t'ju them se ne duhet ta ruajmë personin e Jezu Krishtit. Me fjalë të tjera, ne duhet të deklarojmë besimin ton në hyjninë e Krishtit, që ai ishte Zoti i manifestuar në mish. Ne duhet të refuzojmë mësimet liberale. Ne duhet të refuzojmë çdo gjë që e bën Krishtin vetëm një qenie njerëzore. Ai ishte Zoti i manifestuar në mish. Lexojmë në vargun e 8. Të gjithë përdorin shpatën. Janë të rrahur në çështjen e luftës, se cili mban shpatën në ij për të merret e natës. Vini re se të gjithë rojet kanë shpata. Shkrimi na tregon se shpata jon është fjala e frymës. Ata janë specialistë në luftë. Ne duhet të dimë se si ta përdorim fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është shpata e shpirtit dhe ajo është aroma e një ushtarit të mirë të Jezu Krishtit. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fund të studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua gjatë minutave të emisionit tonë. Ju kujtoj që në emisionin e herës ardhshme do të ndalemi sërish në kapitullin e 3 në librin e Kantikut të Kantikëve për të vazhduar studimin tonë në këtë libër të mrekullueshëm të dashurisë së Perëndisë për kishën e tij. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.